Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Beogradu zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Dve države nemaju otvorenih pitanja, a odnosi su sve bolji, poručuju premijeri Vučić i Cerar. Zvanično počeli razgovori sa MMF-om o šestoj reviziji trogodišnjeg aranžmana ispred ostrožnosti. Večeras zaseda Biro za koordinaciju službi bezbednosti. Jedna od tema, hapšenje srpskih državljana u Crnoj Gori. Više od 1000 francuskih policajaca učestvuje u akciji raseljavanja migranata iz kampa Džungla u Kaleu. Na sajmu knjiga danas porodični dan. Fudbalski klub Partizan iz trećeg pokušaja bira predsjednika na vanrednoj skupštini. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 24, u Beogradu 22 stepena. Srbija i Slovenija imaju sve bolje odnose, zaključeno je posle treće zajedničke sednice dveju vlada. Između dve zemlje nema otvorenih pitanja, poručuju premijeri Aleksandar Vučić i Miro Cerar i dodaju da trgovinska razmena raste. Premijer Slovenije je istakao da je uloga Srbije u obuzdavanju migracionih tokova veoma važna i najavio strožu kontrolu granica. Pripremile Tatjana Gajović i Nevena Kostadinović.
Treća zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije bila je prilika da se dobri i prijateljski odnosi na ograde kako politički, tako i ekonomski. Premijer Slovenije Miro Cerar istakao je da će Ljubljana insistirati u Briselu da vrata Evropske unije ostanu otvorena za Srbiju.
Slovenija si prizadiva...
Lično smatram da je Srbija značajan deo evropske porodice i verujem da ta porodica u buduće mora biti bolje povezana. Podržavaću zato da Evropska unija intenzivira otvaranje poglavlja sa Srbijom. Srbija je važan faktor stabilnosti Zapadnog Balkana, što je važno za privredni razvoj i
da se ohrani gospodarski razvoj.
Srbija je spremna da od iskusnog suseda uči, kaže premijer Aleksandar Vučić. Očekuje da trgovinska razmena pređe milijardu evra i podseća da slovenačke kompanije zapošljavaju 25.000 ljudi u Srbiji.
Nemamo otvorenih pitanja, sem nekih manjih pitanja koje se tiču upravo za ostavštine bivše Jugoslavije. Mi mislimo da treba da vidimo šta ćemo i kako nama Titova vozila da se vrate, Titovi automobili, neki muzeji, vila na Bledu, a vi gledate kako da se veći deo umetničkih predmeta vrati u Sloveniju, a mi bismo to bilateralnim sporazumom, a ne kroz sukcesiju, tako da, kako bih vam rekao, to ide sve u dobrom smeru.
Dok se Srbija uspješno bori s migranskom krizom, Slovenija postavlja novu ogradu na granici s Hrvatskom, kako bi sprečila nekontrolisan dolazak novih migranata. Prvi čovjek slovenačke vlade navodi da Slovenija mora biti spremna i na teške scenarije.
Politika i dogovor s Turčija ne bo uresničen potem.
Ako migraciona politika Evropske unije propadne i sporazum sa Turskom ne bude ostvaren, postoji realna mogućnost da se migrantski tokovi pogoršaju. Slovenija će morati da sprovede krajnje strog režim na granici sa Hrvatskom. Austrija, znate već, ima strogi nadzor na granicama. To znači da i mi moramo tako da postupamo.
Mora isto suditi tudi Slovenija.
Premijer Vučić je primetio da je njegov slovenački kolega iskoristio direktan prenos konferencije za medije da izreklamira slovenački turizam. Pa je i on pozvao Slovence da dođu u Srbiju, posebno za novogodišnje praznike.
Jer kako saznajem, bit će spektakularno organizovane i gde drugo tako dobro mogu da se provedu. A mi ćemo se postaramo zajednički da investitora bude što više, ali Slovenci, dobrodošli u Srbiju, dođite ovde da potrošite što je moguće više para, jer ćete više da dobijete ovde za potrošene pare nego bilo gde drugo u Evropi.
Predstavnici srpskih i slovenačkih ministarstava potpisali su nekoliko sporazuma iz oblasti saobraćaja, kulture i intelektualne svojine. Premijer Slovenije Miro Cerar sastaće se i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a prisustovaće i srpsko-slovenačkom poslovnom forumu.
Slovenija je među prvim spoljno-trgovinskim partnerima Srbije sa 780 miliona evra razmene. Cilj je da se saradnja unapredi i zbog toga je predviđeno da na poslovnom forumu Srbija-Slovenija bude održano oko 150 sastanaka. Iz Privredne komore Srbije javlja se Nataša Ćimović.
Srpski i slovenački privrednici trenutno imaju sastanke i dogovore kako da povećaju ekonomsku saradnju u dve zemlje, da izađu zajedno na treće tržišta. Trgovinska razmena između Slovenije i Srbije u odnosu na 2015. godinu porasla je za 10%. Do kraja godine biće milijardu evra. ali Srbija i dalje više kupuje nego što izvozi, to su statistički podaci. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da se u posljednje vreme sve više naših privrednika odlučuje da investira u Sloveniji, poput Comtrade-a, Delta Holdinga, kompanije Nektar, MK Grupe, što ranije, kao što je poznato, nije bio slučaj. Prepreka ima i dalje, ali nisu nesavladive i o tome će se, kaže, na biznis forumu razgovarati. Sa preprekama, kako je rečeno, se suočavaju i slovenačke firme u našoj zemlji. Ovdje inače posluje oko 500 slovenačkih kompanija. Vrednost njihovih investicija je 1 milijardu evra. Prostora za dalju saradnju ima u agrobiznisu, turizmu, IT tehnologijama, zaštiti životne sredine. Predsjednik Slovenačke privredne komore Marijan Mačkušek poručuje da će srpski i slovenački biznismeni lako naći zajednički jezik, jer se razumeju, govore istim jezikom, a od političara očekuju da im otvore put saradnje kao što su privrednici pre nekoliko godina, kaže, to uradili političarima. Srpskim i slovenačkim poslovnim ljudima će se u 16 sati obratiti premijeri Aleksandar Vučić i Miro Cerar.
Hvala. Sa poslovnog foruma Srbije i Slovenije javila se Nataša Ćimović.
U Narodnoj banci Srbije održan je plenarni sastanak predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda, čime su zvanično počeli razgovori te misije i vlade Srbije povodom 6. revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti u vrednosti oko 1.200.000.000 evra. Posle sastanka iz Narodne banke je saopšteno da se sprovođenje dogovorenog programa uspešno nastavlja, da je makroekonomska perspektiva pozitivna, a trendovi u pogledu zaposlenosti ohrabrujući. Tokom posete misije, koja će trajati do 1. novembra, biće razmotrena fiskalna politika do kraja ove i u narednoj godini, kao i priprema budžeta za 2017. godinu. Još nije poznato da li će biti dogovora o povećanju plata i penzija.
Sada je već sasvim izvesno da će država preuzeti 100 miliona evra duga Petrohemije kako bi ona lakše mogla da nađe strateškog partnera. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali smatraju da MMF zbog toga neće mnogo prigovarati, jer je reč o povećanju deficita od svega 0,25% do kraja godine. Oni ukazuju na to da bi oslobađanje od duga bilo razumno rešenje ako bude garancija da ta firma neće ponovo praviti gubitke. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
MMF neće propustiti priliku da još jednom podvuče da država više ne bi smela da finansira gubitaše, uveren je profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. On kaže da je sada teško reći da li bi i ko mogao posle preuzimanja duga da postane strateški partner Petrohemije.
Može više da se govori o tome ko bi mogao doći u obzir. Ja jedino gde vidim partnera, to je partner sa ruske strane. S obzirom da Petrohemija praktično svoju najvažniju sirovinu uzima od naftne industrije Srbije, eventualno možda Kinezi, mislim ništa se s njima ne zna, s obzirom da oni imaju decenijske ambicije u narodnom periodu na ovom prostoru.
Ako država oprašta dug nekom preduzeću, onda mora da se zna da li je to opravdano, a u slučaju Petrohemije to je još enigma, kaže konsultant za strano ulaganje Milan Kovačević. Ne veruje da će ruski investitori, kako je ranije pominjeno, biti zainteresovani za Petrohemiju.
Oni će gledati kad je njihov interes. Ako bi oni imali nekog interesa da imaju Petrohemiju u Pančevu, pa da odatle eksportuju za Evropsku uniju, a sad su ispod sankcijama i sve teže im je išta raditi u Evropskoj uniji, onda bi se mogli za to opredijeliti. Ali ja ne vidim nikakve promjene te vrste, ne vidim nikakvog poboljšanja za ubuduće da će Rusi to uraditi.
Petrohemija je veliki srpski izvoznik i trebalo bi je spasavati, ocenjuje Jelica Puniković iz Balkan magazina. Glavni problem te kompanije je što nije ušla u sastav NIS-a, jer bi njen položaj sada bio znatno bolji.
Na osnovu toga su i polagane nade da će NIS kao sada većinski ruska kompanija hteti da uđe u Petrohemiju kao suvlasnik, međutim Gazprom njefcu do toga sada nije stalo, a propuštene su neke šanse od ranije kada su se neke druge ruske kompanije interesovale za Petrohemiju i sada je pitanje šta će biti zapravo sa Petrohemijom.
Tokom posete Moskvi krajem avgusta predstavnici vlade Srbije ponudili su ruskoj strani da učestvuje u restrukturisanju i oporavku Petrohemije, s obzirom na to da ta firma najviše duguje NIS-u, koji je u većinskom vlasništvu Gazprom njefta. Rusi, međutim, za sada ne odgovaraju. Pančevo Kruševačka Petrohemija inače trenutno duguje oko pola milijarde evra i to najviše NIS-u, Srbijagasu, Fondu za razvoj, EPS-u i Lukoilu. Prema predloženom planu reorganizacije, poverioci će dobiti vlasništvo u pančevačkoj fabrici.
9 dana posle hapšenja grupe srpskih državljana u Crnoj Gori, osumnjičenih da su pokušali da izazovu nerede u toj državi na dan izbora, Srpski biro za koordinaciju službi bezbednosti raspravljaće o toj temi. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će sednica biti održana večeras i da je važno da se utvrdi istina u ovom slučaju, pripremila Đuđica Dragaš.
Pred večerašnju sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti premijer Vučić poručuje da je očuvanje mira i stabilnosti od ključnog značaja za Srbiju. Važno je, kaže, i da se utvrdi šta je istina, bez obzira da li to nekome odgovara ili ne.
Vidjet ćemo način na koji ćemo večeras da se obratimo, ali u svakom slučaju za nas je, kao što znate, od ključnog značaja očuvanje mira, stabilnosti i pre svega da govorimo istinu, što u Srbiji nije lako, jer u Srbiji imate unapred podeljene karte. Iako jedni ne dobiju odgovor kakav očekuju, uvek su unapred nezadovoljni. Ako drugi ne dobiju odgovor kakav očekuju, tim gore po istinu. Tako da, što god da uradite, nikada niko nije naročito srećan i baš me briga za to. I ne mora da bude niko srećan, naše je da napravimo dobar posao za našu zemlju, da kažemo šta je istina i da sačuvamo našu zemlju od, rekao bih, svih mogućih spoljnih problema.
Dok se očekuje ishod večerašnjeg sastanka, mediji prenose da su naše bezbednosne službe došle do potpuno pouzdanih podataka da niko iz zvaničnih struktura Srbije nije učestvovao u događajima u Crnoj Gori. Pozivajući se na izveštaj Crnogorskog saveta za građansku kontrolu, beogradski i podgorički mediji prenose i izjavu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića da se u pritvoru ne osjeća bezbedno zbog straha od odmazde albanskih terorista. On, kako se navodi, tvrdi i da su mu pre hapšenja podmetnuti telefon i ključevi, kao i da je izbegao mogućnost da bude uhapšen u objektu u kojem je pronađeno oružje, tako što je odbio ponudu policijskog saradnika da sa njim popije piće u toj kući. Osim o hapšenjima u Crnoj Gori, na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti će, kako je najavljeno, biti reči i o delovanju stranih obaveštajnih službi na teritoriji Srbije i zaštiti nacionalnog suvereniteta, kao i o borbi protiv korupcije i kriminala.
Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da su problemi sa opozicijom u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština prevaziđeni i da će ona biti uspostavljena. On je rekao da će zajednica biti formirana na osnovu sporazuma koji je prvi potpisan u Briselu i na osnovu odluke Kosovskog ustavnog suda koji predviđa da ona nema izvršna ovlašćenja.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister poručio je da napredak Beograda i Prištine na putu ka Evropskoj uniji zavisi pre svega od napretka u normalizaciji njihovog odnosa. Objasnio je da se obe strane moraju pridržavati svojih obaveza i ne smeju međusobno blokirati put ka Uniji. Ako se to ipak dogodi, detaljno će se analizirati ko snosi odgovornost, naveo je McAllister. Kada je reč o kombinatu Trepča, rekao je da postoje različita viđenja dve strane, ali da je to bilateralno pitanje koje Beograd i Priština treba da reše između sebe. Nije isključio ni mogućnost da Trepča bude tema briselskog dijaloga.
Vesti iz sveta. Na Malti je u padu lakog aviona koji se srušio odmah po poletanju poginulo 5 ljudi. Iako je prvobitno na osnovu izjava svedoka rečeno da su u avionu bili zvaničnici granične agencije Evropske unije Frontex, iz te agencije saopšteno da oni nisu angažovali avion i da u njemu nije bilo njenih članova. Svih 5 žrtava su državljani Francuske. Avion se srušio na putu ka libijskom gradu Misurata.
Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjapkov rekao je kako Moskva ne razmišlja o uvođenju novog primirja u sirijskom gradu Alepu, u kojem je prekid vazdušnih napada radi dostavljanja humanitarne pomoći završen u subotu. Prema njegovim rečima, produžetak primirja zavisiće od akcija snaga sirijske opozicije na terenu. Iračke snage bezbednosti zaustavile su napad Islamske države na Kirkuk, a u trodnevnim sukobima ubijeno je oko 70 džihadista. U operaciji je više njih zarobljeno, a među njima i jedan od komandanata.
Novi kontingent od 20 mađarskih policajaca poslat je na srpsko-bugarsku granicu kako bi srpskim kolegama pomogao da patroliranjem duž granice spreče ilegalne prelaske. U protekla tri dana mađarska vojska i policija onemogućile su 390 ilegalnih migranata da pređu srpsko-mađarsku granicu. A evakuacija migranata iz kampa Džungla u francuskom gradu Kaleu, u kom je smešteno više hiljada ljudi, počela je rano jutros i trajeće nedelju dana. Kako javlja agencija France Press, sa lica mesta svih 6.500 migranata biće raspoređeno u 450 prihvatnih centara širom Francuske, pripremila Mirjana Nikolić.
Migranti su došli na mesto koje su ranije odredile opštinske vlasti i odatle ih autobusima prebacuju do prihvatnih centara u centralnoj Francuskoj. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve ranije je izjavio da je vlada obezbedila smeštaj za raseljavanje izbeglica iz kampa i da je njegovo zatvaranje neminovno. Buldožeri su spremni da zatvore sramno i šokantno poglavlje evropske migracione krize, navode novinske agencije. Humanitarni radnici kažu da će zatvaranje džungle biti najdramatičniji korak koji su francuske vlasti preduzele u izbegličkoj krizi, kako bi povratile kontrolu u gradu na obali La Manša. Neki od stanovnika trošnih kuća u kampu džungla već mesecima pokušavaju da dođu do Velike Britanije, iz koje očekuju lakši odlazak dalje ka boljem životu.
Ako počnu izbacivanje i uništavanje džungle, ostaću ovdje. Beskućnik sam, ali nisam bez nade jer znam šta radim. Znam da ću jednog dana otići u Kanadu.
Među prvima jutro su kamp napustili Sudanci, a trebalo bi da bude raseljeno svih 6500 migranata poreklom iz Sirije, Afganistana i Eritreje.
U celoj Evropi je ista situacija. Odnos prema nama Sudancima je negativan, a situacija u zemlji problematična. Odlazim sada u veliki grad. Dajte mi kuću i mogućnost da deca idu u školu, ali ja to neću. Radije ću otići van Francuske.
Kamp džungla u blizini obale Velike Britanije, koji je postao simbol teškoće migrantske krize, formiran je u proleće prošle godine zbog povećanog migrantskog talasa u Evropi.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier upozorava da bi Evropskoj uniji mogao doći kraj ukoliko se ne cene njene vrednosti. Steinmeier je za Süddeutsche Zeitung istakao da su finansijska kriza, izbeglički talas i šok zbog referenduma u Velikoj Britaniji gurnuli uniju u žestoke turbulencije.
Predsjednik parlamenta Belgijske oblasti Valonije André Antoine izjavio je da Valonija neće ispuniti ultimatum Evropske unije u vezi s potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini između Unije i Kanade. Zatražio je više vremena za razmatranje sporazuma, pošto je juče Unija dala rok Belgiji da do večeras obezbedi podršku Valonije. Ta pokrajina sa socijalistima na čelu protivi se sporazumu sa Kanadom jer tvrdi da je nepovoljan za evropske poljoprivrednike i daje previše ovlašćenja globalnim korporacijama.
Ukazom predsjednika Tomislava Nikolića za novog ambasadora Srbije u Finskoj postavljen je pravnik Saša Obradović, objavljeno je u službenom glasniku. Obradović je bio dugogodišnji pravni savjetnik u ambasadi Srbije u Hagu i šef pravnog tima Srbije u sporovima sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom vođenim pred Međunarodnim sudom pravde. Predsjednik Nikolić je potpisao i ukaze o opozivu ambasadora iz Iraka Radisava Petrovića, Poljske Radojka Bogojevića, Kube Marine Perović i Kenije Ivana Živkovića. U nastavku novosti dana o zdravstvu. U svetu se obeležava dan borbe protiv raka dojke. Reč je o najčešće malignom oboljenju žena. U Srbiji veliki broj njih gubi bitku protiv te opake bolesti, iako je, kada se otkrije na vreme, rak dojke izlečiv u više od 90% slučajeva. Zbog toga bi o toj bolesti trebalo govoriti tokom cele godine, a ne samo u oktobru, koji je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke, kaže za Radio Beograd Jasmina Lazić iz udruženja Budimo zajedno.
Da se rade više akcije, da se žene na različite načine stimulišu da urade pregled, pogotovo onim ženama koje znaju da u porodici imaju nekoga koje je prošao kroz malignu bolest, da ta osoba treba da ode na taj prvi preventivni ili bazični pregled, bez obzira koliko ima godina, i da uđe u proces redovnih posle kontrolnih pregleda. Treba da imamo svest o sopstvenom zdravlju. Pregled nije težak, nije bolan, nije štetan, a ako se otkrije kod potencijalno zdrave žene u najranijoj fazi, on je lečiv i izlečiv.
Nakon što je u Lozničkoj opštoj bolnici umro osmogodišnji dečak, Ministarstvo zdravlja krenulo je u inspekciju širom Srbije. U kratkom roku smenjeno je 11 direktora i najavljeno da će kontrole u buduće biti redovne. Šta se je čekalo do sada, pitanje je koje postavlja i šira i stručna javnost, a ono je bilo i tema našeg magazina Talasanje. Gošće uvažene lekarke tvrde da su problemi u zdravstvu višestruki, nasleđeni i da se ne mogu rešiti preko noći. Zabeležila Marina Bajić.
U Srbiji je nažalost postalo pravilo da se u nadzor ide tek kada se dogodi neki incident, jer godinama unazad kontrole higijene, opreme i dokumentacije samo su povremene, kaže za Talasanje dr. Milena Jauković, kardiohirurg u urgentnom centru. Najopasnije je, smatra, to što nema ni stručnog nadzora.
Imam sumnju da nema dovoljno ni znanja u određenim mestima. Možda se mi možemo u većim centrima nekako i testirati između sebe. Ne podcenjujem ljude koji rade u unutrašnjosti, ali mislim da te kontrole i stručne kontrole nema dovoljno.
Kakvi su doktori koji nas leče? Na prvom mestu treba da znaju njihovi nadređeni, što je sve ređi slučaj, tvrdi neurohirurg Danica Grujičić. Podseća da se rukovodioci odavno više ne postavljaju po konkursima i da čak i kada ima odgovornih koji žele da smene nesavesno kolegu, ruke im često bivaju vezane.
Problem je što ima direktore koji kada hoće da zavedu red, onda ovaj koji treba da trpi određene sankcije, ima prijatelja u policiji, u vojsci, u SNS-u, DSS-u, DS-u i ne znam gde, ko je već na vlasti, onda ga okrene i onda se javi generalni direktor i kaže slušaj, ostavi ga na miru.
Bolesnima, međutim, ni dobar stručnjak neće značiti mnogo ako su oprema, terapija i bolnički uslovi takvi kakvi jesu, dodaje Grujičićeva. Ustanovu u kojoj radi, Klinički centar Srbije, u mnogome su, kaže, opremili donatori.
To su obično bile porodice pacijenata koje su na pitanje kako da vam se odužimo profesorke ili doktore. Mi smo govorili, treba nam klima za ovu i ovu sobu, treba nam televizor. Kad god se obratite fondu, oni odmah kažu to nije naša obaveza i mi vama dajemo platu.
A ona je, prema rečima lekara, toliko mala da sve više stručnjaka napušta zemlju. Dok specijalisti odlaze, opštu praksu opterećujemo normom i administracijom, ističe doktorka Jauković i pojašnjava da problemi u zdravstvu dobrim delom potiču od loše organizacije. A do reorganizacije, gde je pacijent i šta da radi ako se dogodi da nesavesno lečenje dovede do ozbiljnih posljedica? Na to pitanje naše sagovornice imale su kratak odgovor.
Da se žalite i da idete na sud i da tražite odštetu, to je jedino što možete.
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje usvojio je predlog Centralne komisije za lekove da se na listu lekova o trošku fonda uvrste 22 inovativna leka. Na listi će se naći 8 takvih lekova iz oblasti pedijatrije, 4 za transplantaciju, 4 za hematologiju i 6 za lečenje malignih tumora.
Vlada Srbije je Komitetu ministara Saveta Evrope uputila potvrde da će nacrt zakona o nestalim bebama biti usvojen bez daljih odlaganja, najkasnije do kraja godine, saopštio je Savet Evrope. Evropski sud za ljudska prava presudio je u martu 2013. godine da Srbija, Zorici Jovanović, mora isplatiti 10.000 evra na ime nematerijalne štete i da mora obezbediti informacije o sudbini njenog novorođenčeta, nestalog iz ćuprijskog porodilišta pre više od 30 godina. Tom odlukom je Srbiji naloženo i da donese zakon po kojem bi se takav model primenio na druge slučajeve nestanka bebe iz porodilišta, kojih, prema procenama, ima više stotina.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Nacionalni savet za visoko obrazovanje usvojio je osnove za kodeks akademskog integriteta. Taj dokument je obavezujući za sve univerzitete i predviđa kažnjavanje zaposlenih i studenata koji lažiraju radove i istraživanja ili na drugi način krše akademska pravila. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Nije etično raditi u sopstvenu korist na štetu visokog obrazovanja. To etičkim kodeksom akademska zajednica želi jasno da poruči. U javnosti se najčešće govori o plagijatima doktorskih radova i fakultetskim diplomama bez pokrića. To, ali i najsitnije prekršaje, kodeks treba da sankcioniše, kaže član Saveta za visoko obrazovanje Vladica Cvetković.
Danas svakom ko radi na univerzitetu možete da postavite pitanje na koje on nema odgovor, a to je kako je moguće da afera Indeks nema svoj epilog. Dakle, postoje ljudi koji rade i dalje nesmetano, a protiv njih se vodi krivični postupak. Ima i mnogo drugih koje mi želimo da na neki način, da na njih delujemo preventivno donošenjem ovog etičkog kodeksa.
Visokoškolske ustanove sada treba da donesu sopstveni detaljan kodeks koji će predvideti precizne mere i procedure za svaki od prekršaja, kaže Cvetković.
To zavisi normalno od težine prekršaja, ali će one uključivati od gubljenja pozicije do samo jednog ukora ili neke verbalno izrečene mere. Ovde ne pričam o nečemu što i dalje treba da pokriva pravosudni sistem.
Akademska zajednica treba da ima etički kodeks, ali je teško reći da li će taj dokument zaista doprineti da se nešto u sistemu poboljša, smatra profesor u penziji Srbijanka Turajlić.
Ja nisam sigurna da do sad ništa nije urađeno zato što nije bilo kodeksa. Ja mislim da do sad ništa nije urađeno zato što nije bilo smelosti, snage, odlučnosti. Možda je dobro da je papir napisao, da ljudi prosto znaju da ipak postoji nešto o čemu treba da vode računa, ali nisam sigurna da će to da nas odvede negde dalje.
Etički kodeks će se odnositi i na ranije slučajeve kršenja normi koji nisu do kraja istraženi. Primenjivaće se i u državnim i u privatnim univerzitetima. U tim ustanovama kodeks nisu želeli da komentarišu dok se bolje ne upoznaju sa sadržajem dokumenta.
Kultura.
Na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je porodični dan. Biće i zvanično predstavljen počasni gost sajma, Iran. Najavljeno je otvaranje štanda Kancelarije za Kosovo i Metohiju i razgovori o izdavaštvu i stvaralaštvu Srba iz pokrajine. Posetioci će moći da vide i izložbe o Cervantesu, Šekspiru, Kočiću, Jasenovcu, kao i prva i retka izdanja Jaše Tomića i Milana Rakića. Sajem je otvoren do 30. oktobra.
A gost sajma je i kultni norveški pisac Erlend Lu, čije su knjige prevedene na više od 20 svetskih jezika. Opširnije Ljupka Kovačević.
Pravio je kratke filmove i muzičke spotove. Radio je u pozorištu na psihijatrijskoj klinici kao književni kritičar, učitelj i prevodilac poezije. Profujao sa ženom, činjenice o Finskoj, Doppler, samo su neki od njegovih romana. Po njegovom scenariju 2000. godine snimljen je film Detektor. Norveški pisac Erland Lu za naš program kaže da ovo nije prvi put da dolazi u Beograd i da mu imponuje što je gost sajma knjiga kao pisac u fokusu.
Mušom, to overalskino od mine Bökera.
Ja mislim da je divno što su moje knjige toliko popularne u Srbiji. Drago mi je što sam ovde, već 3-4 puta sam bio u Beogradu, ali nikad na duže vreme, tako da ne poznajem grad toliko dobro, ali mi je uvijek drago kada dođem.
Luov roman Volvo kamioni adaptiran je u pozorišnu predstavu, koju je publika u Srbiji mogla da vidi u ateljeu 212.
Sport. U središtu pažnje je dešavanja u fudbalskom klubu Partizan, danas vanredna skupština. Slobodan Maletić.
Članovi skupštine fudbalskog kluba Partizan pokušaće danas treći put ove godine da izaberu predsednika. Posle prekinute sednice u maju i nedostatka kvoruma prošlog meseca, delegati crno-belih okupiće se u 17 časova u sportskom centru Partizan Teleoptik. Neizvesno je da li će ih biti dovoljno da se izjasne o kandidaturi Milorada Vučelića, ali je izvesno da se druga strana predvođena Nenadom Bjekovićem neće pojaviti. Predsednik nadzornog odbora Partizana profesor Vladimir Vuletić očekuje da će crno-beli danas dobiti klub.
Ono što je najvažnije za i navijače Partizana i instituciju dugu 71 godinu jeste da ovaj praznik demokratije, kakav naravno skupština sama po sebi jeste, danas protekne pre svega u miru, u jednom dijalogu i razmeni argumenata koji u svakom slučaju treba da doprinesu i iznađu jedno kvalitetno, dobro i za budućnost Partizana najutemeljenije rešenje. Verujemo da kvorum u svakom slučaju danas neće biti upitan. Ukoliko ga bude i ukoliko skupština bude bila u prilici danas da zaseda i da obezbedi radno stanje, siguran sam u to da će iznedriti najzad i izbor svih izvršnih organa, dakle predsednika i članova upravnog odbora.
I vest iz tenisa da na najnovijoj ATP listi nije bilo promjena na čelu s obzirom na to da minule nedjelje nije bilo većih turnira, ali bi ovo mogla da bude posljednja mirna nedjelja pred finiš sezone. Novak Đoković i dalje je na liderskoj poziciji sa 12.900 bodova, 2.415 ispred Britanca Andya Murraya, koji će na turniru u Beču ove nedjelje pokušati da smanji bodovni zaostatak. U ženskoj konkurenciji našem tenisu ne piše se dobro, zvanično od danas Srbija nema više igračicu među 50 najboljih na WTA listi.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić, opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Lepo vreme u celoj Srbiji, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 22 stepena, u Novom Sadu 21, uživajte u ovim gotovo letnjim danima. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno, povremeno slaba kiša. U Košavskom području povremeno jak vetar, a na jugu Banata i u Podunavlju olujni. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna do 24 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura od 12 do 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.